ចាសសូមគោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាសយើងវិលជួបគ្នាក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសកម្មវិធីយើងផ្សាយជូនរយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13រៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាសសម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាសប្តាហ៍មួយដងដែរដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសហើយនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាចាសហើយចុងក្រោយយើងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហៅទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងចាសដែលសប្តាហ៍នេះចាសគឺយើងមានវាគ្មិនចាសចំនួន2រូបចាសគឺលោកណេតភក្ត្រាចាក់ដែលលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកគង់សំអនដែលលោកជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនរួមទាំងលោកអាត់ប៊ូនីនិងនាងខ្ញុំចារ្យាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាឲ្យកម្មវិធីយើងគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏ហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននៃការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះចាសសូមជម្រាបថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបានបង្កើតដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ79ចាត់ដល់ជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាត់ដែលតុលាការនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកហើយសូមជម្រាបដែរថាសប្តាហ៍នេះចាគឺប្រធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនជាប់ចោតក្រោយការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែគឺ0977090751 015550295និង0129999095ដែលលោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបានដោយយើងមានសហការីរងចាំទទួលលោកអ្នកចា
៎បាទបាទប្រិមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងជ្រាបអំពីព័ត៌មានដែលនឹងជម្រាបដោយលោកនិតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃស្លាកដីខ្មែរក្រហមអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញស្លាកដីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់ហើយសូមជំរាបសួរលោកមេធាវីគង់សំអនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះហើយនឹងអ្នកនាងចារ្យាក៏ដូចជាលោកអាត់ប៊ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំមានព័ត៌មាន2សំខាន់គឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រាបអំពីការសម្រេចសេចក្តីពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលការសម្រេចសេចក្តីបន្ទាប់ពីការសាវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថាជនជាប់ចោតទាំងពីរមានពីរុទ្ធភាពនិងសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែរការសម្រេចសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះគឺមិនមែនជាសាលក្រមស្ថាពរនៅឡើយទេមិនមែនទាន់ចប់ទេគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបើតាមខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺពួកគាត់ជាពិសេសគឺមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនជាប់ចោតទាំងពីររួមនឹងជនជាប់ចោតក្រុងនឹងដាក់បណ្ដឹងសាទុកជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនាពេលកន្លងទៅហើយយើងបានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅព្រឹកនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួនជាង400នាក់ដែលគាត់មកស្ដាប់ការធ្វើបទបង្ហាញដែលខ្ញុំបានធ្វើដោយផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹង
ការសម្រេចនេះហើយនឹងបានចាក់នៅខ្សែវីដេអូឯកសារដែលលោកចៅក្រមនៅនុនបានប្រកាសនៅក្នុងសាសវនាការជម្រាបជូនដល់ពួកគាត់ឲ្យបានជ្រាបហើយកិច្ចការនេះយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតជូនដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិនៅតាមភូមិឃុំនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតកតងនឹងព័ត៌មានទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានទី2គឺមានអនុសារណៈអន្តរការិយាល័យមួយរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានចេញនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅរបស់លោកចៅក្រមណលនុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជូនចំពោះប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការគឺឯកឧត្តមគង់ស្រីនៅក្នុងនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសំណើសុំឲ្យបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមួយដើម្បីសម្រេចលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកនួនជាប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសូមជម្រាបថាបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះគឺបណ្ដឹងដិតចិត្តចំពោះចៅក្រមនេះគឺជាបណ្ដឹងមួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅ disqualify គឺកាលណាដែលមានបណ្ដឹងដិតចិត្តគឺចៅក្រមនេះជាមិនទាន់មានការសម្រេចថាវាប៉ះពាល់ឬមួយក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺចៅក្រមមិនអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីបានទេហើយយើងសង្ឃឹមថាលោកគុងសំអននឹងបញ្យលបន្ថែមទៀតអំពីពាក្យថាតើបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចតកតងជាមួយនឹងសំណើសុំឲ្យបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះនេះគឺលោកចៅក្រមនៅនុនបានបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានទទួលសារអេឡិចត្រូនិកមួយពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាជូនដំណឹងដល់អង្គជំនុំជម្រះអំពីចេតនារបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រមដែលមានរាយឈ្មោះដូចតទៅដូចទៅខាងក្រោមមិនអោយជំនុំជម្រះជាបន្តទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញាឬមួយក៏ដើមខែតុលាខាងមុខនោះហើយចៅក្រមដែលមានឈ្មោះដែលត្រូវគេគ្រោងនឹងប្តឹងដិតចិត្តនេះគឺទី1គឺចៅក្រមណលនុនដែលជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះចៅក្រមយ៉ាសុខនចៅក្រមសងម៉ាក់ឡាវែងនិងចៅក្រមយូឧត្តរាហើយក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាមិនប្តឹងដិតចិត្តទៅលើចៅក្រមលោកស្រីស៊ីលវីយ៉ាខាត់រ៉ៃទេដោយសារតែលោកស្រីចៅក្រមនឹងឈប់បំពេញការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ខាងមុខក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាក្រងថានឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនៅមុនឬមួយក៏នៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នឹងបញ្ជាក់ថាបណ្ដឹងនេះស្របទៅនឹងវិធាន343នៃវិធានផ្ទៃក្នុងក្រមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាស្នើសុំបន្ថែមចំនួនទំព័រកំណត់រហូតដល់30ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនិងស្នើសុំអនុញ្ញាតដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដិតចិត្តរបស់ខ្លួនជាភាសាអង់គ្លេសជាមុនសិនរីឯការបកប្រែជាភាសាខ្មែរនឹងត្រូវដាក់ជូនតាមក្រោយឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានអនុលោមតាមវិធាន346នៃវិធានផ្ទៃក្នុងប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងដិតចិត្តចំពោះចៅក្រមច្រើនអ្នកដែលមិនអាចរៀបចំអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រេចលើពាក្យបណ្ដឹងនោះបានទេគណៈកម្មាធិការរដ្ឋបាលតុលាការដែលហៅកាត់ថា GJAC ត្រូវជ្រើសរើសចៅក្រមបន្ថែមពីក្នុងចំណោមចៅក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងខណៈដែលមិនទាន់មានពាក្យបណ្ដឹងដិតចិត្តនេះនៅឡើយនោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួនអាចតម្រូវឲ្យមានការពិចារណាដោយក្រុមចៅក្រមដែលនឹងចាត់តាំងឡើងដោយ JAC នៅមុនពេលចៅក្រមទាំងនោះទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងដិតចិត្តហេតុដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងស្នើឲ្យ JAC បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមួយដែលមានសមាជិកពីក្នុងចំណោមចៅក្រមរបស់អវតកដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានលើកឡើងនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកនិងដោះស្រាយទៅលើបណ្ដឹងដិតចិត្តនៅពេលទទួលបានបណ្ដឹងនោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនបានដឹងទេថាតើភាគីដទៃទៀតមានបំណងប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រមដោយដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះខាងលើដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាដែរឬទេឬក៏មានបំណងប្តឹងដិតចិត្តចៅក្រមដទៃបន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណានោះឡើយសារអេឡិចត្រូនិកពីក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាត្រូវបានភ្ជាប់មកជាមួយនៅអនុសារណៈនេះ
បាទសូមអរគុណលោកនេះភេត្រាដែលបានបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទមានចម្ងល់មួយតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះអំពីការផ្សព្វផ្សាយវេទជាសាធារណៈទៅដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននោះតើហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសយកខេត្តពោធិ៍សាត់នេះបាទ
បាទវាមិនមែនវាជាការចៃដន្យដែលយកមកប៉ុន្តែនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការ ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរៀបចំឡើងគឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង400នាក់មកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជាខេត្តមួយដែលយើងឃើញថាមានទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មច្រើននៅកន្លែងនោះជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មទួលពោជ្រៃដែលសម្រាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលស្ថិតនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយរបស់អង្គរបស់សហជាតិក្រមសើមកេតហើយត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងលើកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែរបា
ទបាទដូច្នេះបាននិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលក្រមនេះនៅកន្លែងឬមួយក៏នៅតំបន់ដែលមានការសម្លាប់រង្គាលដូចតែមាននៅក្នុងការចាត់ប្រកាន់ហ្នឹងមែនទេបាទ
យើងខ្ញុំមិនបានចុះទៅដល់កន្លែងនោះទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចគឺពួកគាត់អញ្ជើញមកពីស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងមកដល់តុលាការខ្មែរក្រហមហើយពួកគាត់ទទួលបានឯកសារមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងនេះ
បាទសូមអរគុណមួយវិញទៀតចង់លោកអាចសរុបជារួមបាននេះអំពីលទ្ធផលឬមួយអំពីប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏វិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង001 002វគ្គ1កន្លងទៅនេះតើលោកវ៉ែកវាចម្លើយបានយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទសារសំខាន់ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានទទួលគឺថានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គទី1សំណុំរឿងនេះគឺត្រូវបានគេរកឃើញថាជនជាប់ចោទគឺលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននេះមានពីរដ្ឋភាពនឹងត្រូវបានផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតចំពោះបទចោទនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងតែបន្តផ្សព្វផ្សាយគឺបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនគាត់ពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មាននេះគាត់គិតថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចប់ហើយសំណុំរឿងជំនុំជម្រះក្តីគឺចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងបានផ្ដាល់ទៅឲ្យពួកគាត់ថាសំណុំរឿងទី1សាលក្រមដែលប្រកាសឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមិនទាន់ជាស្ថាពរទេមិនមែនជាសាលក្រមស្ថាពរទេគឺជាសាលក្រមមួយដែលសម្រេចដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយបើសិនជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់អាចប្តឹងជំទាស់ទៅលើចំណុចណាមួយនៅក្នុងសាលក្រមនេះហើយសាលក្រមនេះគឺមានកម្រាស់ក្រាស់ណាស់រហូតទៅដល់998ទំព័រដែលមេធាវីនិងភិក្ខុពពណ៌នានាកំពុងតែអានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីពិនិត្យថាតើចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវជំទាស់ចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវស្របអញ្ចឹងយើងបានបញ្យលពួកគាត់អំពីនីតិវិធីនេះថាទោះបីជាការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ក៏ចេញមែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាតុលាការខ្មែរក្រហមចប់ទេគឺយើងនៅបន្តនីតិវិធីលើសំណុំរឿង002នេះបន្តទៀតតាមរយៈបើសិនជាមានបណ្ដឹងសាទុកគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការសម្រេចទៅលើសេចក្តីទាំងអស់នេះ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចង់បញ្ជាក់លោកអាចជួយបាននេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសខ្លះហ្នឹងគាត់អាចជ្រាបបានអំពីសារក្រមដែលប្រកាសហ្នឹងហើយឬនៅបាទ
បាទគាត់ទទួលបានហើយដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺគាត់បានទទួលនៅសារសំខាន់របស់សារក្រមគឺការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយលើសំណុំរឿងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិស្សិតអីគឺគាត់បានដោនឡូតចេញនៅឯកសារទាំងមូលនៅសាលក្រមទាំងមូលនៅពីគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីអានទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងដោយឡែកការបោះពុម្ពសាលក្រមទាំងនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីចែកចាយជូនដល់សាធារណជនបា
ទបាទសូមអរគុណ
ចា៎លោកអ្នកនឹងស្ដាប់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីលោកនេតភត្រាហើយនឹងនៅចាស់ចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតដែលលោកអាត់ប៊ូនីបានសាកសួរទៅកាន់លោកនេតភត្រាហើយបន្តិចទៀតនេះចាស់វាគ្មិនរបស់យើងនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកចាស់នៅចាស់គឺប្រធានបទរបស់យើងដែលយើងនិយាយអំពីគោលជំហររបស់ជនជាប់ចោតក្រោយការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលសូមជម្រាបថាវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកគង់សំអនដែលលោកជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកឃីវសំផនចាប់ពិសេសគឺយើងនឹងមានបណ្ដឹងថ្មីមួយទៀតគឺការប្តឹងដិតចិត្តចាស់ដែលលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនបាញ់មិញនេះអញ្ចឹងទេបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ចាស់អាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងបានតាមប្រព័ន្ធ3ខ្សែ097709751 015550295និង012999095ដែលយើងមានសកម្មភាពរងចាំទទួលលោកអ្នក ចាឥឡូវនេះយើងបាយទៅជួបមតិប្រជាពលរដ្ឋយើងចំនួន6រូបចាដែលកម្មវិធីយើងបានសម្ភាសគាត់នាសប្តាហ៍នេះតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដែលបានប្រកាសសាលក្រមកាលពីថ្ងៃទី7សីហាកន្លងទៅថាតើគាត់មានការពេញចិត្តទៅនឹងសាលក្រមនេះដែរឬយ៉ាងណាចាន
ីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទចំពោះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បានដឹងតាមព័ត៌មានយើងគិតថាយុតិធម៌វានៅតែយុតិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំដដែលបាទបើទោះថាខ្ញុំពួកខ្ញុំជាជនរងគ្រោះធ្វើអ្វីគឺថាតតាំងមិនបានចូលមកក៏ដោយក៏ខ្ញុំទៅជួយចាក់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាពិសេសថាចែកក្រុមនៅក្នុងស្លាប់ដូចស្មៃក៏ហោមខ្ញុំគិតថាការពីផ្ដើមសកម្មភាពមកខ្ញុំគិតថាយុតិធម៌មិនទទួលបានគាត់ចិត្តទេតែឥឡូវនេះវាគិតថាអ្វីដែលយើងចង់បានកំពុងទឹកគិតថាយើងពេញចិត្តហើយបាទខ្ញុំទទួលយកបានព្រោះថាតកតូនពាន់មួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងសំខាន់សំផល់ហើយព្រោះអំពើអីគាត់របស់គាត់ខ្ញុំមិនអត់មានអីទេព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រេកអរណាស់ទៅហើយយុតិធម៌សុខីដូចតែខ្ញុំជំរាបពីខាងដើមមកថាវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ខ្ញុំមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាជំរាបទៅទៅសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំដែរដែលខ្ញុំរំពឹងទុកតាំងពីអស់រយៈពេល30ឆ្នាំជាងហើយជិត40ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅថ្ងៃហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងវាបានមកដល់គឺថាខ្ញុំមិនបានទៅទទួលសាលក្រមផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទាល់ដៃក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាននឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការដែរជាពិសេសមិនតែខ្ញុំនេះប្រជាជនមិនដាក់ពាក្យដឹងនឹងគាត់មិនជាបានមិនដឹងផងប្រជាជនសាធារណជនផងក៏គាត់ត្រេកអរតាមជំនបត្តិអ៊ំខ្លះគាត់ផ្ទះដៃអ៊ំខ្លះគាត់បានសម្ដែងអាការៈដែលសប្បាយចិត្តហើយនឹងសោកស្ដាយឡំជាមួយផងថ្ងៃនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញព្រោះខ្ញុំនៅជំនបត្តិនេះគាត់ថាត្រេកអរនឹងអ៊ំស្រីនោះអត់ដើរតាណាមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រសើរជាងខ្ញុំដើមប៉ឹងទៀតខ្ញុំមានតរៈអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអត់បានតាមដានព័ត៌មានទូទៅអញ្ចឹងទៅគាត់គุยទៅស្ដាប់គุยតែចាំចាប់គุยដាក់ទូទៅគាត់ទេបាទហើយគាត់និយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតនេះថាប្រសើរណាស់បាទថាទីអ្នកជនមិនមែនជាដើមប៉ឹងផងគាត់ឲ្យថាគាត់ពុះក៏ជ្រោលគាត់ត្រេកអរដល់ម្លឹងណាស់បាទហើយរឿងក៏ចូលប្រកាន់ទៅលើដែលជាសម្ផស្សនឹងមានជារឿងបញ្ហាកាត់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតនោះខ្ញុំវាពេញចិត្តណាស់ទៅហើយក៏បន្តែមិនបានថាគាត់នៅអាយុគាត់ក៏វាកាន់តែចាស់ហើយខ្ញុំប្រមាណយ៉ាងច្រើនខ្ញុំវាយយ៉ាងច្រើន3ឆ្នាំនេះពេញចិត្តហើយខ្ញុំមិនជាជំនរងគួរមួយតែនោះគឺថាខ្ញុំវាពេញចិត្តទៅហើយបាទដែលចំពោះដៃបងប្អូនទូទាំងប្រទេសដែលជាជំនរងគួរដែរនោះមិនពេញចិត្តទូទាំងនោះជារឿងរបស់គេជាអារម្មណ៍របស់គេទេតែចំពោះខ្ញុំជារ៉ាស់ខ្ញុំមិនពេញចិត្តដែរតែនឹងបាទហើយការសម្លឹងគាត់ចង់គាត់នេះគឺថាសូមឲ្យខាងតុលាការឬខាងមួយដៃធំដៃដើម្បីយើងតាំងជាដាក់បន្ទីមួយដើម្បីជាផតតាំងមួយដើម្បីទុកឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យឃើញថានេះជាកន្លែងស្អីស័ក្តិសមណាចំនួននេះចំនួននេះតាំងពីឆ្នាំ1975មកទល់វានឹងឆ្នាំ1979នេះអរិយៈប្រមាណ3ឆ្នាំ8ខែ20ខែហ្នឹងគឺថាអ្នកកាន់ណៃអ្នកនយោបាយកាន់ណៃតាមមុននោះបាទដើម្បីជាផតតាំងមួយនឹងជាក្មេងចំនួនក្រោយឃើញកុំឲ្យគ្នាភ្លេចប្រហែលរាល់ថ្ងៃនេះយើងលោកយើងភ្លេចមួយចំនួនហើយមួយចំនួនធំចង់ភ្លេចដែរតែអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំវាពេញចិត្តទៅហើយការកាត់ទោសនេះតែអញ្ចឹងខ្ញុំថ្លែងអរគុណចំពោះដៃខាងតុលាការដែលបានយកទឹកដាក់ចំពោះការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមអរគុណខ្ញុំជាជនរងគ្រោះអ្នកស្រីខ្ញុំពេញចិត្តទៅបញ្ហាដែលកាត់ទោសតាមតាមក្រមតុលាការជាតិយើងងងចាត់បនថាការនេះជាកូនកាត់តុលាក្តីនេះជាកូនកាត់នេះគឺសម្រាប់រួមខ្ញុំវិញពេញចិត្តណាស់ដែលដាក់ទោសគាត់ឲ្យអស់មួយជីវិតវាសមស្របនឹងហេតុផលរបស់ប្រជាជនរងគ្រោះដែលចង់បានហើយរយៈពេលកន្លងមកនេះគេខាត់ទុកនឹងឃើញបងប្អូនជួនរួមជាតិបានស្វាគមន៍ខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួមសំនឹងចំណែកការប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍផងហើយទៅមុខនឹងឈានជាលំដាប់ហើយអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងទាំងស្រុងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំជាជួនរួមគ្រោះខ្ញុំគឺថាពេញចិត្តទាំងស្រុងហើយហើយមិនបាច់ឲ្យស្អីជាសំងំចិត្តទេគឺសំងំតឡាការឲ្យជាតែមួយជីវិតនេះគឺថាពេញចិត្តរបស់យើងខ្ញុំណាស់អ្នកស្រីហើយកិច្ចការជាតិរបស់យើងខ្ញុំដល់ទីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំឲ្យស្របទៅតាមនីតិនយោបាយដ៏ល្អប្រសើរនេះហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនយល់ច្បាស់គ្រប់រូបទាំងខ្លះទាំងប្រទេសយល់ពីបញ្ហាសាលាក្តីនេះគឺថាអត់មានតែកិនណាសម្រាប់ពីបុគ្គលទេ
ណាមួយបុគ្គលណាម្នាក់នេះគឺថាសាលាក្តីនេះត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ណាខ្ញុំសម្រាប់រូបខ្ញុំជាជនរងគ្រោះខ្ញុំឯកភាពទាំងស្រុងហើយបញ្ញាចិត្តជឿជាក់មាំនៅពេលខាងមុខគឺថាមិនទៅចិត្តទេឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឬភេទកម្មភេទតរដែលបានបាត់ជាជនយើងជាង3លានអ្នកឡោមកនេះដូចជាជាសម្ផនលឿនជាឯនេះបងប្អូនខ្លាំងថាតើគាត់សំដីចិត្តដែរចំពោះជនរងគ្រោះគេសំដីចិត្តតែចំពោះជនស្លាប់ចោលគេមិនចិត្តទេដែលជាជំគួរអំពើដែលគាត់បានធ្វើនេះក៏ឡោមកនេះជាជនយើងបានស្វាគមន៍នៅក្រាប្រៃខ្មែរក្រហមនេះគ្រប់រូបសំដីចិត្តណាស់ដែលបានកាត់ស្រីក្រោយគឺឲ្យប្រជាជនយើងពេញចិត្តនៅក្នុងនោះក៏មានរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានពេញចិត្តដែរព្រោះគាត់រងចាំ35ឆ្នាំហើយរួមចំណែកទាំងប្រជាជនរបស់ខ្ញុំទៀតនៅជាប្រជាជនរងគ្រោះខ្ញុំស្វាគមន៍ហើយនឹងទទួលយកនៅកលាការនេះដោយក្តីរំភើបរីករាយពេញចិត្តនិងពេញក្រើមឥតឧបមាណាស់អ្នកស្រីអរគុណស្ដាបាទអរគុណ
ខ្ញុំបើនិយាយហៅថាអាកាត់ក្តីសារិកាសម្រាប់ផ្លាស់ក្តីខ្មែរក្រហមខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ថាខ្ញុំបានដឹងបានយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅកន្លែងទីថាទីខ្មែរក្រហមនឹងជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ពេញចិត្តណាស់ក្លាក្តីដែលសម្រាប់គាត់ជាអ្នកកាន់នៅអង្គការមួយថាអង្គការចាត់តាំងរបស់ខ្មែរក្រហមមាន5រូបគាត់មិនទទួលបើតាមគំនិតរបស់គាត់នួនជាគេកំផន់គាត់មិនទទួលយកទេប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលយ៉ាងម៉េចបើជាពលរដ្ឋរបស់មានអ្នកស្លាប់ខែយ៉ាងកន្លែងនឹងហើយសារិកាសម្រាប់នេះគឺជាពលរដ្ឋមួយនួនធំពេញចិត្តណាស់បាទខ្ញុំអត់បាទខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពន្យល់ឡើងដូចណាហមតែខ្ញុំចង់ឲ្យទន្ទឿននៃការកាត់ដីនឹងចប់ឲ្យបានហាប់ព្រោះថាតែកលាក្តីដែលយើងកាត់វាអាចចំណាយថវិកាច្រើនគេសូមឲ្យខាងសាលាក្តីលោកពន្យល់ការកាត់ដីនោះបានឆាប់ទៅនេះវាកាត់បន្ថយខាងថវិកាជាតិមួយចំនួន
ចាស់លោកអ្នកលោកទើបតែបានអាចជ្រាបហើយនៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងចាស់ដែលឃើញថាគាត់បានពេញចិត្តណាស់ទៅនឹងការប្រកាសសាលក្រមចាស់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះហើយបន្តិចទៀតនេះចាស់លោកអ្នកនឹងបានជ្រាបដែលយើងបែរទៅគោលចំហរបស់ជនជាប់ចោតវិញក្រោយការប្រកាសសាលក្រមនេះថាតើគាត់ពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តយ៉ាងណានោះដែលយើងមានអមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនចាស់ដែលលោកជីជនជាប់ចោតនោះគឺមានលោកគង់សំអន់លោកនឹងចូលរួមហើយលោកអ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបានដែរដើម្បីសាកសួរទៅកាន់លោកមេធាវីអំពីព័ត៌មានផ្សេងៗចាស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលចំហរបស់ខាងជនជាប់ចោតគឺលោកខៀវសំផនចាស់ហើយប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺមាន3ប្រព័ន្ធ0977097751និង015550295និង0129999095ចាស់ដោយយើងមានសកម្មីរងចាំទទួលលោកអ្នកចាស់
បាទប៉ុន្តែជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមេធាវីគង់សំអនតែម្ដងដែលជាអ្នកការពារក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនជាដំបូងចង់ជម្រាបសួរលោកអំពីក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមនឹងហើយតើជនជាប់ចោតជាពិសេសគោលក្តីរបស់លោកនឹងគាត់បានបង្ហាញគោលចំហឬមួយក៏គាត់គិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក្នុងនាមលោកខៀវសំផនខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរនេះថាលោកខៀវសំផនមិនទទួលស្គាល់ចំពោះសាលក្រមនេះទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាការសម្រេចវាជាសិទ្ធិរបស់តុលាការប៉ុន្តែលោកខៀវសំផននឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់លោកដើម្បីធ្វើបណ្ដឹងតវ៉ាណាជាបណ្ដឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលទៀតបាទដូច្នេះលោកខៀវសំផននឹងធ្វើបណ្ដឹងសាទុកនេះទៅតាមការកំណត់ច្បាប់បាទមូលហេតុដែលលោកខៀវសំផនមិនយល់ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបូងនេះដោយហេតុថាលោកខៀវសំផនមិនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតុលាការក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកខៀវសំផនគ្មានអំណាចណាគ្មានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់តុលាការបានរកឃើញថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកមានពិរុទ្ធបាទដូចទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធតាមផ្លូវច្បាប់នេះរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ
បាទសូមគុណតាមលោកអាចជម្រាបបាននេះថាតើការដែលដាក់បន្ទឹងសារទុករបស់លោកខៀវសំផនហ្នឹងអាចនឹងធ្វើនៅពេលណាដែរបាទ
បាទក្នុងកំណត់ច្បាប់គឺយើងមានរយៈពេល1ខែគឺ30ថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំជាសារណាខ្លីមួយជាសង្ខេបដើម្បីដាក់ជូនទៅតុលាការកំពូលហើយបន្តមកទៀតយើងមានពេល3ខែសម្រាប់រៀបចំពិស្ដាទៅលើសាក្រមការប្តឹងតវ៉ានេះដោយហេតុថាសំណុំរឿងនេះវាមានកម្រាស់ ច្រើនរហូតដល់ទៅ998នៅពោដូចលោកភក្ត្រាបានជម្រាបជូនបាញ់មិញនេះដូច្នេះយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនដើម្បីធ្វើការសិក្សាលម្អិតទៅលើចំណុចនីមួយនីមួយហើយដូច្នេះយើងមានបំណងនឹងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យពន្យាពេលក្នុងការកំណត់រយៈពេល30ថ្ងៃនេះឲ្យថែម30ថ្ងៃទៀតបានថាយើងសុំពេល60ថ្ងៃសម្រាប់ការរៀបចំសារណាជាសង្ខេបហើយនឹងដាក់ជូននៅពេលក្រោយនៅក្រុមសារជាបណ្ដឹងសាទុកនោះបា
ទ
ដូច្នេះពេលឥឡូវនេះយើងមានពេលអាចថា4ខែ
ណា
ក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងសុំពេលបន្ថែមទៀតបាទ
បាទបាទសូមអរគុណតាមគម្រោងតើការដែលបណ្ដឹងសាទុកនឹងជាបណ្ដឹងដែលសុំបន្ធូរបន្ថយនៃកម្រិតបន្តទៀតទោះអស់មួយជីវិតឬមួយក៏ប្រឆាំងឬមួយក៏ជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចតែម្ដងបាទ
បាទយើងដូចខ្ញុំបានធ្លាប់ជម្រាបហើយថាយើងការពារលោកឃឿនសំផនថាលោកឃឿនសំផនគ្មានទោសទេបាទលោកឃឿនសំផនគឺជាមនុស្សខុសពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់គឺមានកម្រិតបំផុតដូច្នេះការកាត់ទោសឲ្យលោកឃឿនសំផនមានទោសវាផ្ទុយពីផុសតាងនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលត្រូវយកមកដាក់ទោសរបស់លោកដល់លោកឃឿនសំផនដូច្នេះហើយយើងជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចបដន្តទោសនេះហើយយើងបានជំរាបទៅអង្គជំនុំជម្រះនឹងពេលសវនាការឲ្យថាលោកឃឿនសំផនគ្មានទោសហើយកាលបើតុលាការនេះនៅតែបដន្តទោសលោកឃឿនសំផនទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបណ្ដឹងសាទុកនេះឯងបា
ទបាទសូមអរគុណចង់បញ្ជាក់លោកបន្ថែមបន្តិចទៀតដោយលោកបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺថាសាលក្រមនឹងមានរហូតទៅដល់ 7,000 ទំព័រឯណោះដែលអាចនឹងបញ្ជាក់លើកឡើងអំពីចំណុចជាច្រើនតកតងទៅនឹងការដែលផ្ដន់ទាទុះទៅដល់លោកឃឿនសំផនអស់មួយជីវិតតាមការសិក្សារបស់មេធាវីនឹងលោកមើលឃើញថាមានចំណុចណាដែលអាចថាមានផុសតាងត្រឹមត្រូវដែរទេឬមួយក៏គ្មានទាំងអស់បាទ
យើងពិនិត្យទៅណាវាមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលត្រូវលើកយកមកនិយាយណាកាលណាយើងនិយាយអំពីបទល្មើសមួយដែលអាចបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌវាបានវាតល់តែបង្ហាញធៀបផ្សំនៃបទល្មើសហើយធៀបផ្សំនៃបទល្មើសនេះវាត្រូវតែបានបំពេញដោយអង្គហេតុនឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងផងអង្គហេតុហ្នឹងគឺបានន័យថាមានភស្តុតាងមានសាក្សីបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលតុលាការនេះបានចាត់ប្រកាន់មកលើលោកឃឿនសំផននេះវាមានលក្ខណៈចម្លែកដោយសារអីដោយសារតុលាការនេះបានលើកបន្ទុកចំពោះលោកឃឿនសំផននៅអំពើដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យធ្វើមកដាក់លោកឃឿនសំផនវិញចា៎លោកឃឿនសំផនក៏មានកាតព្វកិច្ចនឹងការទទួលខុសត្រូវដោយឡែកនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះទង្វើរបស់លោកឃឿនសំផនត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ថាតើវាជាអំពើល្មើសឬក៏ការចូលរួមនៅគោលនយោបាយណាមួយបញ្ជាក់នៅអំពើល្មើសនោះដែរឬទេណាមិនមែនមានន័យថាលោកឃឿនសំផនជាសមាជិករបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាអញ្ចឹងលោកឃឿនសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាធ្វើនោះទេបាទវាមានការទទួលខុសត្រូវដោយមានកម្រិតណាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកឃឿនសំផននេះខ្ញុំនិយាយអំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះធៀបផ្សំនៃបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែចំពោះការកំណត់ទៅលើវិសាលភាពវិញនោះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យចម្លែកទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងតុលាការនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង02លើ01នេះគឺយើងកំណត់ទៅលើការសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃណាដែលជាការសម្លាប់រង្គាលមួយដល់អតីតមន្ត្រីរាជការរបស់របបលន់នល់ណានិងទី2តទៅនឹងការចម្លៀសលើកទី1លើកទី2ហើយករណីទាំងពីរនេះវាកើតឡើងតែក្នុងរយៈពេលដំបូងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺបានថាបន្ទាប់ពីជ័យជំនះភ្លាម17មេសានោះមកបាទក៏ប៉ុន្តែតុលាការនេះបែរជាដាក់បន្ទុកលោកឃឿនសំផនហាក់ដូចជាប្រព្រឹត្តនៅអំពើពេញទាំងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាការកំណត់វិសាលភាពរបស់តុលាការនេះគឺគ្មានន័យបាទតុលាការបានកំណត់ទោសដល់លោកឃឿនសំផនក្នុងករណីជាច្រើនដែលលោកឃឿនសំផនមិនមានឱកាសធ្វើការការពារខ្លួនមិនមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញផុសតាងដេញដោលនៅក្នុងសវនាការទេហើយបែរជាដាក់ទោសលោកឃឿនសំផននេះហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើម្ដងតវ៉ាជាមូលដ្ឋានធំធំ
បាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តយើងបានទូរស័ព្ទចូលមកហើយ
ចាស់យើងទទួលជួបលោកម៉ាត់ចាស់ពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចាស់ជំរាបសួរលោកអាឡូលោកម៉ាត់ចាស់ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រី
ចាអរគុណដល់លោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាចាអរគុណលោកចាតើលោកមានចម្ងល់អីចាំមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចាសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណអ្នកស្រីជំរាបសួរទៅវាគ្មិនលោកមេត្តាប្រាផងហើយនឹងលោក
សុំអន់អន់ចា
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកគ្រូបាទ
ជាអ្នកការពារក្តីឲ្យលោកជឿសំផន
ចាលោកសុំលោកអញ្ជើញ
ខ្ញុំសួរទៅលោកសុំអន់ថាតើលោកជឿសំផនអាចដាក់ពាក្យស្ដឹងបន្តទៅទៀតឬមួយក៏បញ្ចប់ត្រឹមសូន្យមួយនឹងអាវៈមួយនឹងឬមួយក៏បន្តទៅទៀត
បាទបាទ
ហើយទី2គឺខ្ញុំសួរថាតើកាត់ក្តីដែលសាលាក្តីកាត់ក្តីឲ្យលោកជាប់អស់មួយជីវិតនេះតើខាងអាជំនរងគ្រោះគឺពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែចំពោះខាងភាគទីមកខាងដូចជាខាងជួនជាប់ចោលនេះតើទទួលយកដែរនៅសំណើដែលសាលាការឲ្យលោកអស់ជាប់ទុកអស់មួយជីវិតហ្នឹងហើយហើយចំពោះដែរលោកកត្រាបានអាននៅសេចក្តីសម្រេចដល់ក្រុមនេះដែលត្រូវឲ្យគាត់ជាប់ទុកអស់មួយជីវិតនេះអានេះវាស្របនឹងប្រជាជននៃដូចជារូបខ្ញុំបាទនេះប្រជាជនរងគ្រោះដែរនេះគឺថាផ្សេងចិត្តណានៅដាក់ទុកទន់គាត់នៅឲ្យអស់មួយជីវិតនេះអានេះគឺជាសំណងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសមិនតែជាពលរខ្ញុំទេពីព្រោះវាជាការចាំបាច់ណារបស់ជាតិមួយត្រូវមានរងយុទ្ធធម៌ជូនជនរងគ្រោះនេះគឺជាមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយសូមអរគុណណាស់នៅអ្នកស្រីហើយលោកកត្រាលោកសំណខ្ញុំជំរាបលា
ចាអរគុណលោកចាំជំរាបលាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបន្តតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែ097709751015550205 និង012999095ចាដល់យើងមានសកម្មិករងចាំទទួលលោកអ្នកចាឥឡូវនេះសូមបំពេញសំណួរនៃចាត់តកាន់លោកវាគ្មិនតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមឆ្លើយជូនចំពោះលោកម៉ាប់ដែលបានតាំងសំណួរបាញ់មិញនេះបាទខ្ញុំបានស្ដាប់ឮតាំងពីការចាក់ផ្សាយមុននេះអ្នកដែលហៅចូលមកតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់មតិរបស់គាត់ដែលថាខ្ញុំបានកត់ទៅឃើញថាទាំងអស់គ្នាទាំង4នាក់គឺហាក់ដូចពេញចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការពេញចិត្តនឹងសាក្រមនេះបាទក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ខ្លួនឯងដែរថាលោកជាដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីលោកជាជនរងគ្រោះបាទដូច្នេះការផ្ដន់ទារទោសនេះវាហាក់ដូចជាថាយុត្តិធម៌ពេញចិត្តពេញថ្លើមសម្រាប់លោកទាំងអស់នោះហើយបាទដោយឡែកចំពោះលោកខៀវសំផនវិញណាដែលជាជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកមិនពេញចិត្តទេដោយហេតុថាវាមានចំណុចជាច្រើនដែលសិទ្ធិរបស់លោកត្រូវបានរំលោភត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយនីតិវិធីរបស់តុលាការនេះដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីចំពោះលោកម៉ាប់ថាលោកខៀវសំផននឹងធ្វើបណ្ដឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលទៀតហើយការកាត់ក្តីឲ្យលោកខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកខៀវសំផនពីព្រោះថាលោកខៀវសំផនមិនមែនជាបុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលបានដាក់បន្ទុកដោយតុលាការនៅក្នុងសំណុំរឿង002ឬ01នេះទេបាទលោកខៀវសំផនគាត់គឺជាបុគ្គលដែលត្រូវដែលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គើណាជាលក្ខណៈប្រមទ័នជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅអង្គើដែលខ្លួនបានធ្វើដោយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះបាទចំពោះការប្រព្រឹត្តរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលលោកខៀវសំផនពុំមានការទទួលខុសត្រូវទេដោយសារលោកខៀវសំផនមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាលោកខៀវសំផនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់គ្រាន់តែជានិមិត្តរូបណាហើយលោកគ្មានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីណាមួយទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយរបស់បកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទេបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចាលោកមេធាវីឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកមុំខុនចាដែលលោកទូរស័ព្ទពីខេត្តព្រៃវែងចាអាឡូជំរាបសួរលោកខុនចាហៅជំរាបសួរនៅមីច
ារ្យា
ចាជំរាបសួរអរគុណដែលលោកបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចា
ហៅជំរាបសួរលោកមេត្រាផងហើយលោកមេធាវី
មានសួរលោកពូបាទ
ចាលោកពូចាសូមអញ្ជើញ
ចំណងរបស់ខ្ញុំថាក្រោយក្រោយទីណែលោកមេធាវីកូនសំអនបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញថាលោកឃីសំផនគឺថាគាត់ក្នុងរបបនោះគាត់មានទូនីតិទួតនិងមានកម្រិតបានន័យថាដូចជាមុនមកថាជាទូនីតិខោអញ្ចឹងចោះក៏តែចំនួនខ្ញុំថាតើប្រធានតំនួនទូឬក៏បោះចោតណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តដែលក្រោយពីសារក្រមបានប្រកាសរយៈមួយហ្នឹងតើចំណុចណាមួយឬក៏បត់ចោតណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តនឹងទីមួយហើយទីពីរខ្ញុំមានការឆ្ងល់ថាចុះបើសិនណាជាទូលំហំគេហៅថាបត់សំគណិតបើសិនណាជាគាត់ថាមិនមានតំណែងអីធំដុំប៉ុន្តែពីបត់សំគណិតអាហ្នឹងវាត្រូវមានទូប្រមាណដែរបើថ្នាក់កពូលកពូលអញ្ចឹងបាទនេះចំនួនរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងនេះ
ចាអរគុណលោកមុំខនចាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរងចាំលោកវាគ្មិនយើងនឹងជម្រាបជូនបន្តចាអរគុណជម្រាបលាចាចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបលោកសុផលវិញចាពីខាងខេត្តក្រចេះជម្រាបសួរលោកសុផល Hello លោកសុផលចា
បាទជម្រាបសួរមក
ចាអរគុណដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយលោកមានចម្ងល់អីមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងចា
បាទជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនមេធាវីការពារប្តីរបស់លោកគឺសំផនផងបា
ទបាទជម្រាបសួរបាទ
អាកាតតុសនុមឬសូមសូមពីបើតាមវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចទទួលយកបានហើយជាប់គាត់ជាប់ទោសទណ្ឌក្នុងមួយជីវិតនេះប៉ុន្តែបើលោកមេធាវីរកឃើញថាគាត់គ្មានទោសទេនោះស្រួលថាចំនួននៃគាត់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់ក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយអត់ទទួលខុសត្រូវហើយថាមិនឬមិនមានអំណាចនៅក្នុងទូនាទីនោះទេមិនដូចក៏គាត់មិនសមលាលែងទីពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទលឿន
ចា
៎ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់បានទៅរៀនយកថ្នាក់បណ្ឌិតពីអីពីបារាំងមកគឺគណិតគុំនេះទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាគាត់មានបទខុសខិតពីបទសម្រាប់រំគៀលប្រជាជនខ្មែរព្រោះគុំនេះបើមិនធ្វើតាមគេគេត្រូវតែសម្លាប់ហើយបើគាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនឹងទេគាត់ត្រូវតែលាលែងចេញពីតំណែងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះទៅបានជាគាត់មនុស្សស្មោះត្រង់ក្នុងស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដបាទស្រឡាញ់ប្រជាជនហើយបើគាត់មិនលាលែងទេដូច្នេះគាត់ត្រូវតែមានទោសតហើយ
អរគុណលោកចាស់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោក
បាទជម្រាបលា
អរគុណលោកសុផលចាស់ជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតចាស់អរគុណចាស់ឥឡូវនេះសូមជូនទៅលោកវាក្មិនចាស់នៅសំណួររបស់លោកទាំងពីរចាស់ពីខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តក្រចេះចាស
់បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមុំខូនមុនមកពីព្រៃវែងណាតាកតងទៅនឹងទូនីតិខ្ចលរបស់លោកឃីសំផនហើយចំណុចនេះគឺតឡាកាក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកឃីសំផនមិនមានទូនីតិពិតប្រកបដែលមានអំណាចក្នុងការសម្រេចណាមួយដែរបាទអញ្ចឹងលោកលើកជាសំណួរថាចុះអាចជាប់ចោតពីបទផ្សំគំនិតនេះដែរទេបាទជាការពិតណាស់តឡាកានេះបានចោតប្រកាន់លោកឃីសំផនតាក់ទងនឹងគេហៅថាសហអ ுக ្រិតកម្មរួមណាសហអ ுக ្រិតកម្មរួមនឹងបានន័យថាលោកឃីសំផនមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសនោះទេប៉ុន្តែអាចដឹងឮឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតនយោបាយណាមួយណាដើម្បីឲ្យមានអំពើនឹងកើតឡើងបែរថាជាអំពើល្មើសនឹងកើតឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនលោកនោះគឺថាការចូលរួមរបស់លោកឃីសំផនគឺជាការចូលរួមនៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីសបាទលោកឃីសំផនចូលរួមឬក៏ទទួលស្គាល់ថាកុម្មុយនីសអាចថាជាអ្វីដែលល្អសម្រាប់លោកដែលលោកបានជ្រើសរើសយកជាបកកុម្មុយនីសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការចូលរួមនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសមិនមែនជាអំពើល្មើសទេបាទនៅលើពិភពលោកយើងនេះគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងអនុវត្តនយោបាយកុម្មុយនីសហើយការចូលរួមកុម្មុយនីសវាអត់មានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសណានោះបានទៅជាកំហុសបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមានការបែងចែកខុសគ្នាពីការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលជាអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកខៀវសំផនដែលមិនមានអំណាចបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានន័យថាលោកខៀវសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទេដោយហេតុថាលោកខៀវសំផនមិនមានអំណាចតុលាការក៏បានទទួលស្គាល់ចំណុចនេះហើយផងដែរបាទអញ្ចឹងបើគ្មានអំណាចអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅនយោបាយជាអក្រិតកម្មនឹងមិនកើតបាទវាអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវវាតល់តែអ្នកនោះមានអំណាចនៅក្នុងការចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយហឹង្សាឬក៏នយោបាយជាអក្រិតនោះបាទចំណុចនេះវាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសុផលមកពីកញ្ចេះផងដែរណាដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះអាចជាការយល់ច្រឡំលោកខៀវសំផនជាអ្នកដឹកនាំដែលមានតែឈ្មោះទេណាមិនមានអំណាចបាទហើយលោកបានចោទសួរថាម្ដេចក៏លោកខៀវសំផនមិនលាលែងណានៅក្នុងខណៈដែលលោកគ្មានអំណាចពិតប្រាកដម៉េចបានលោកនៅតែគ្រប់គ្រងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទចំណុចនេះមិនមែនជាសំណួរលើកដំបូងសម្រាប់លោកខៀវសំផនទេលោកខៀវសំផនជួបបញ្ហានេះច្រើនប៉ុន្តែតាមការអះអាងរបស់លោកខៀវសំផនគាត់បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពេលនោះកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមជាមួយបរទេសរួចទៅហើយបាទជាពិសេសគឺប្រទេសវៀតណាមណាដែលបានវាយចូលនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនជាលោកខៀវសំផនលោកថាលោកមិនទទួលយកតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋណាសូម្បីថាមានតែឈ្មោះនេះក៏ដោយវាអាចមើលឃើញថាខ្មែរមានការបាក់បែកច្រើនណាអញ្ចឹងលោកខៀវសំផនគាត់ថាគាត់សុខចិត្តទោះបីថាគាត់គ្មានអំណាចក្នុងការដឹកនាំមានតែឈ្មោះនេះគាត់អ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ចង់ឃើញខ្មែរមានឈ្មោះតែមួយមានសម្លេងតែមួយណាមានក្រុមតែមួយមិនឲ្យខ្មែរបែកបាក់នៅក្នុងអាសម័យនោះដូច្នេះហើយបានលោកខៀវសំផនសុខចិត្តទទួលយកនៅតំណែងដែលគ្មានអំណាចពិតប្រាកដនេះបាទយើងត្រូវសិក្សាពីប្រវត្តិរបស់លោកខៀវសំផនផងដែរណាមុននឹងដាក់ទោសលោកខៀវសំផនតុលាការសាលាដំបងនេះបានបង្ហាញថាគ្មានស្ថានសម្រាប់ទោសសម្រាប់ជនជាប់ចោទទេហើយក៏ដូចជាលោកខៀវសំផនដែរនេះជាចំណុចមួយខុសឆ្គងបំផុតរបស់តុលាការយើងជាមេធាវីការពារយើងអត់ស្នើសុំឲ្យតុលាការសម្រាលទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសឲ្យលោកខៀវសំផនទេណាពីព្រោះលោកខៀវសំផនគ្មានទោសដូច្នេះគ្មានអ្វីត្រូវសម្រាលទោសទេបាទយើងមើលឲ្យដិតដល់ទៅថាលោកខៀវសំផននៅពេលដែលលោករត់ចូលទៅជាមួយពួកខ្មែរក្រហមមិនមែនដោយសារនយោបាយរបស់លោកខៀវសំផនស្រឡាញ់កុម្មុយនីសទេលោកខៀវសំផនជាអ្នកដែលមានភាពស្អាតស្អំជាអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ណាស្រឡាញ់ការរីកចម្រើនណាដូច្នេះការចូលរួមរបស់លោកខៀវសំផនគឺដោយសារតែការរត់គេចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់របបលន់នល់នៅក្នុងរបស់លោកលន់នល់ជាស្នាដែលជាអ្នកដែលដឹកនាំជាអ្នកនិយមស្ដាំនៅពេលនោះណាដោយសារអីដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍បះបោនៅសំឡូតមួយណានៅពេលដែលមានការតវ៉ាពីប្រជាពលរដ្ឋរឿងដីធ្លីឬចំនួនដីធ្លីបាទអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅសំឡូតគាត់បានប្រើអំពើហិង្សាតតាំងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅក្នុងសម័យនោះបាទក្រោយមកខាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោកលន់ដុលគាត់បានធ្វើការចោទប្រកាន់ណាជាពិសេសកាលនោះក៏មានសម្ដេចអ៊ើផងដែរណាដែលបានចោទប្រកាន់លោកខៀវសំផនថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបះបោរនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បានបញ្ជាឲ្យមានការតាមចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដោយតុលាការសឹករបស់អាជ្ញាធរបាទនៅពេលនោះហើយដែលលោកខៀវសំផនត្រូវរត់គេចបោះបង់ទូនីតិជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលលោកជាតំណាងរាស្ត្ររបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ទេថាតើលោកខៀវសំផនពិតជាជនកុម្មុយនីសឬយ៉ាងណានោះបាទលោកផនក្រោយពីការសិក្សានៅប្រទេសបារាំងយើងឃើញថាលោកខៀវសំផនបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយបានចូលរួមធ្វើការជាមួយសង្គមរាស្ត្រនិយមណាជាតំណាងរាស្ត្រ
ហើយរហូតដល់បានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការដែលអាចចាត់ទុកថាជារដ្ឋមន្ត្រីផងពីព្រោះនៅសម័យនោះគឺអត់មានរដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការងាររបស់គាត់មិនមែនកុម្មុយនីសទេនិន្នាការរបស់គាត់ក៏មិនមែនកុម្មុយនីសដែរបាទក៏ប៉ុន្តែគឺជាការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បាទការដែលមិនអាចទិញទឹកចិត្តលោកខៀវសំផនឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏បង្ខំលោកខៀវសំផនដោយការគំរាមដើម្បីឲ្យខ្លាចបានអញ្ចឹងការមធ្យោបាយចុងក្រោយគឺការកម្ចាត់កម្ចាយលោកខៀវសំផនដើម្បីឲ្យលោកខៀវសំផនលែងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលជាកិត្តិយសឬជាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកខៀវសំផនណាដើម្បីទាញការគ្រប់គ្រងបានណាអ្វីដែលយើងឃើញខ្មែរក្រហមយល់ថាមានប្រយោជន៍ណាក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់របបលន់នល់ទៅណាសម្ដេចសៀនុបានអំពាវនាវឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងខ្មែរក្រហមដែលនៅក្នុងព្រៃស្រាប់នោះហើយលោកខៀវសំផនក៏នៅក្នុងព្រៃដែរនោះត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមប្រើប្រាស់ណាជាភ្នាក់ងារមួយណាឬក៏ថាជាអ្នកតំណាក់តំណងឬជាអ្នកទូតជាមួយនឹងសម្ដេចឪក្នុងសម័យនោះដើម្បីបង្កើតចលនាមួយគេហៅថារណសេរួបរួមជាតិឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដែលមានលោកខៀវសំផនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិផងដែរបាទដូច្នេះយើងឃើញថាតំណាក់តំណងរបស់លោកខៀវសំផនមែនតែនទៅទូនីតិរបស់គាត់មិនមាននៅក្នុងបកគុំនេះកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែទូនីតិជាច្រើនដែលបានរកឃើញនេះគឺជាទូនីតិនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិជាក់ស្ដែងទោះបីក្នុងឆ្នាំ75នោះក៏ដោយលោកខៀវសំផនគ្រាន់តែជាសមាជិកត្រៀមនៃគណៈមជ្ឈិមរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាណាហើយលោកខៀវសំផនមិនមានទូនីតិជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងបកនោះទេហើយការលើកដាក់ឲ្យជាសមាជិកត្រៀមនេះគឺដោយសារតែទូនីតិនិងឋានៈរបស់លោកខៀវសំផនដែលត្រូវធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយសម្ដេចឪនៅក្នុងពេលធ្វើការតស៊ូនោះតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចលនាដែលយើងអាចចាត់ទុកថាលោកខៀវសំផនជាជនកុម្មុយនីសនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមិនប្រកបទេបាទអញ្ចឹងការពិតទៅលោកខៀវសំផនស្រឡាញ់បែបផែនជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបានដែរពីព្រោះលោកមិនមានការបង្កើតជាចលនាកុម្មុយនីសអីទេបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណលោកមេធាវីឥឡូវនេះពេលវេលាយើងខ្លីមែនតែនហើយចាយើងទៅទួលជួបលោកចម្រើនមួយរូបទៀតកាពីខាត់ព្រៃវែងចាអាឡូលោកចម្រើនជំរាបសួរចាចា
ក្រោយពីខ្ញុំបានលើកឡើងថាអាណាម៉ាគីសម្រាប់ដាក់ទោសហើយលោកខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារដូច្នេះដាក់លាការមើលទៅលើទៅគឺថាគាត់បានអនុវត្តតាមទៅតាមច្បាប់បាទគឺថាខៀវសំផនគឺគាត់ស្នាក់គាត់ជាប្រធានរដ្ឋតាំងពីឆ្នាំ2016បាទហូតដល់ឆ្នាំ2017គេរំដោះបាទហើយគាត់ក្នុងការដឹកនាំនេះគឺថាគាត់ធ្វើការកាត់សម្លាប់ប្រជាជនសម្បត្តិសាសនាសម្បត្តិសេរីភាពប្រជាជនចេតនាគ្រួសារគ្រួសារធម្មតា
លោកចម្រើនចាស់សុំឲ្យលោកសង្ខេបបន្តិចចាស់ដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតអស់ហើយចាស
់ហើយខ្ញុំសូមគួរឲ្យលោកថាតើលោកអាយុប្រមាណហើយបានដឹងរឿងស្ទឹកណាយ៉ាតើលោកនិយាយថានឹងស្ទឹកណាលោកទៅប៉ុណ្ណឹងគាត់ឯងអានហើយ
ចាចា
បាទហើយមិនបានលោកទីនេះគាត់តាមហ្នឹង
ចាអរគុណអរគុណលោកចម្រើនចាជំរាបលាឥឡូវនេះយើងចាទទួលជួបលោកចម្រើនមួយរូបទៀតពីខេត្តបាត់ដំបងចាជំរាបសួរលោកចម្រើនចាអាឡូលោកចម្រើន
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកយើងសល់ពេលតែ4នាទីទេចាចាចាលោកចម្រើនយើងសល់ពេល4នាទីទេអញ្ចឹងលោកសូមសង្ខេបសម្រួលតែម្ដងចា
ចូលរួមផងហើយជំរាបសួរដល់លោកវិក្មិនផង
បាទបាទជំរាបសួរបាទ
បាទដែលកាលសម័យនោះខ្ញុំជាអ្នកជីសៃតនឹងហើយមានសារនៅក្នុងព្រៃកាលសម័យនោះនោះនឹងកាត់ខ្ញុំតាំងពី68លោកគីសំផនក្រោយមកពីតៃសាំងជាប្រមុខរដ្ឋជាមួយលោកនុនជាជាប្រធានសភាហើយកាលនោះវាសម្រាប់ហើយនៅតឡាការកាត់តោនេះសំហេតុផលរបស់គេហើយ
ចាចឹងលោកមានចម្ងល់អីចាសុំលោកលើកតែម្ដងមកចឹង
បើគ្មានបញ្ជាពីលើក៏អ្នកក្រោមក៏អត់ហ៊ានដែរបាទដូចខ្ញុំអ្នកដូចអ្នកសាចឹងគេបញ្ជូនសម្បត្តិទៅបើខ្ញុំមិនទទួលគេសម្រាប់ខ្ញុំចោលធ្វើម៉េច
ចា
អានឹងដូចជាតែងកងរៃតែទីតែគេចាសម្បត្តិទៅគេថាឲ្យដល់ទាំងយកស៊ីទាំងយកតែមូលហេតុអីដែលអត់ឆ្លាប់ពីមានអ្នកជួយមិនអាចខ្ញុំទៅអធិហោខ្លីៗទេពេលវេលានៅដល់14នាទីខ្ញុំទៅ
ចាចាអរគុណលោកចម្រើនចាជម្រាបលាចាសូមអធិស្ឋានពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងចាហើយមានទូរស័ព្ទចូលរួមច្រើនតែមិនបានទទួលអស់ទេដោយសារយើងអស់ពេលវេលាហើយយើងទទួលជួបគ្នាឱកាសលើកក្រោយសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដដែលទៀតឥឡូវនេះជូនទៅលោកមេធាវីតែម្ដងចា
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅចំណុចនេះឲ្យលោកមិញសួរពីអាយុខ្ញុំគិតថាមិនមានអីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីនេះទេខ្ញុំជាមេធាវីប្រកបវិជ្ជាជីវៈណាជាមេធាវីដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវខ្ញុំការពារទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយអានេះវាជាច្បាប់ដែលកំណត់ឲ្យមានមេធាវីការពារអញ្ចឹងបាទហើយយើងបើយើងចំណុចនេះនិយាយថាច្បាប់នេះវាធំទូលាយពេករដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងទាំងមាននៅក្នុងសិទ្ធិមនុស្សក្តីគេក៏បានទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនឆ្លើយសំណួរនេះទេលោកចង់ដឹងអាចតាកតងខ្ញុំតខ្លួនបានបាទចំពោះបញ្ហាទូនីតិជាប្រមុខរដ្ឋរបស់លោកខៀវសំផនលោកត្រូវបានគេតែងតាំងរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ76ទៅហើយបាទឆ្នាំប្រហែលជាខែ4ណាខែ4ឆ្នាំ1976ក៏ប៉ុន្តែការជំលះនៅឆ្នាំ75ណា17មេសា1975គឺមួយឆ្នាំមុនឃើញទេលោកអាចយល់ឲ្យតើលោកខៀវសំផនមានទូនីតិជាប្រមុខរដ្ឋទេនៅសម័យនឹងការគេជំលះនោះនៅពេលដែលសម្លាប់នៅទួលពោជ្រៃណា17អាច18ឬ19ខែមេសាឆ្នាំ1975នៅពេលនោះលោកខៀវសំផនមានទូនីតិជាប្រមុខរដ្ឋទេគឺអត់ទេប្រមុខរដ្ឋគឺណាគេគឺសម្ដេចឪប៉ុន្តែសម្ដេចឪប្រមុខរដ្ឋនោះជាប្រមុខរដ្ឋរបស់អ្នកណាណាគឺជាប្រមុខរដ្ឋរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិមិនមែនជាប្រមុខរដ្ឋរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេលោកខៀវសំផនជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អ្នកណាគឺរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិដូចគ្នានឹងសម្ដេចឪដូចគ្នានឹងសម្ដេចប៉ែននុតហើយក៏មានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនទៀតរបស់រណសិរ្សរួបរួមជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិនោះដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងពីនិតទៅលើវិសាលភាពដែលតុលាការបានសម្រេចទៅលើសំណុំរឿង002លើ01នេះគឺនិយាយតែពីចំណុចហ្នឹងគឺសម្រាប់នៅទួពោជ្រៃនឹងការជំលះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពីនិតទៅលើអង្គើទាំងពីរនេះលោកខៀវសំផនគួរមានទោសទេណាវាអត់មានអញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើការតបថាអញ្ចឹងយើងកុំនិយាយអំពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលយើងអត់ទាន់បានពីនិតទៅលើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលទេអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចនៅលើសំណុំរឿង002លើ01នេះគឺតែការសម្លាប់នៅទួពោជ្រៃនិងការជំលះបាទសូមលោកយុទ្ធទៅពិចារណាទៅបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកមេធាវីចាដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ហើយដូច្នេះសូមគោរពលាលោកអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាយើងវិលជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ឬក៏ចង់តាមដានបន្តទៀតអំពីកម្មវិធីយើងឬក៏ដំណើរការរបស់សាលាក្តីយ៉ាងណានោះចាសូមកុំភ្លេចចូលរួមស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយបន្តទៀតចាគណៈនេះកម្មវិធីយើងសូមគោរពលាលោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងបានហៅទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហើយសូមអរគុណដល់លោកវាគ្មិនចាត់បានជឿចូលរួមផងដែរអ្នកនេះយើងខ្ញុំទាំង4នាក់ចាសសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណ